Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας αυτό το πρωινό. Χαίρομαι που είμαι και άλλη μια φορά ανάμεσά σας και θα λατρεύσουμε το Θεό μαζί. Ήρθατε σήμερα ετοιμασμένοι για να ευλογηθείτε? Δόξα στον Κύριο. Αν ήρθατε προετοιμασμένοι για να ευλογηθείτε, θα ευλογηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ευλογηθείς. Εγώ πάντως θα ευλογηθώ. Θα φύγω σήμερα ευλογημένος από εδώ. Γιατί είστε μια ευλογημένη εκκλησία. Σας βλέπω, αγαπάτε τον Κύριο. Και το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Το πιστεύετε? Εάν ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και το πιστεύεις, θα ευλογηθείς. Θα φύγεις ευλογημένος, ανορθωμένος, μεταμορφωμένος. Αμήν, αδέρφια μου. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ας ανοίξουμε το ζωντανό λόγο του Θεού. Στη σελίδα 961. 961 σελίδα. Διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Το Β' κεφάλαιο. Και διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου από τα εδάφια 25 μέχρι και το 28. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίαση η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξη μου θέλει αναπαυτεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσας σε με οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του μέσα της καρδιάς μας. Αλληλούια. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Είναι η μέρα που αρχίζει το μεγαλείο του Κυρίου, η εκκλησία του Κυρίου, ε. Πριν την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ακούσει, είχαν δει πολλά από τον Κύριο. Αλλά δεν ήταν σε θέση να υπηρετήσουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, θα περιμένετε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, έωσου ενδυθείτε με δύναμη εξύψους. Και έρχεται η μέρα της Πεντηκοστής και εκχαίει ο Θεός το πνεύμα του. Από εκείνη την ημέρα αρχίζει η εκκλησία. Και θα τελειώσει μέχρι την ημέρα που θα την πάρει ο Κύριος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί μας κάλεσε να είμαστε τα παιδιά του. Μεγάλη χάρη. Άπειρη χάρη. Να σε κάνει ο Θεός παιδί του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εσύ να είσαι παιδί του Θεού του ζώντος. Κοιτάξτε όμως πως εξελίσσονται τα πράγματα. Καθώς ο Πέτρος είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, σηκώνεται και μιλάει. Μεταξύ άλλων αναφέρει και αυτή την περικοπή που διαβάσαμε. Λέει, είπε ο Δαβίδ, έβλεπον τον Κύριόν μου ενώπιον μου διαπαντός. Αυτή η προφητεία είχε λεχθεί πριν 1060 χρόνια. Προ-Χριστού. Πριν από τον Ιησού πέρασαν 1060 χρόνια όταν την έκανε ο Δαβίδ την προφητεία αυτή. Πού θα θεωρούσε τον καιρό εκείνο να εκπληρωθεί? Όμως ήρθε η μέρα που έρχεται ο Πέτρος και αναφέρει την προφητεία του Δαβίδ. Και κοιτάξτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η προφητεία. Θα πάμε δάφιο με δάφιο. Προσέξτε την λέει. Έβλεπον τον Κύριόν μου ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλία η γλώσσα μου. Έτι δε και η ψυχή μου τι θα κάνει? Θα αναπαυθεί με ελπίδα. Αυτή η προφητεία ήταν για τον Ιησού Χριστό. Πριν ο Ιησούς κατέβει εδώ στη γη και ένα ανθρωπιστή είχε κάνει συμφωνία με τον Πατέρα. Πατέρα, για να κάνω εγώ το έργο σου κάτω στη γη, πρέπει να σε βλέπω. Πρέπει να σε βλέπω μπροστά μου. Να είσαι ενώπιον μου. Και όχι διακεκομένα ή κατά διαστήματα. Πρέπει να σε βλέπω ενώπιον μου διαπαντός. Δηλαδή, συνέχεια. Αλλιώς πώς θα κάνω το έργο σου. Είναι ανάγκη να σε βλέπω για να είσαι στα δεξιά μου. Η έκφραση «στα δεξιά μου» σημαίνει για τον λαό Ισραήλ, για τους Εβραίους, είσαι η δύναμής μου. Γι' αυτό λέει να είσαι στα δεξιά μου, να έχω δύναμη. Και καθώς θα είσαι στα δεξιά μου, θα εφραίνεται, λέει, η καρδιά μου και θα αγαλιά η γλώσσα μου. Εφροσύνη τι σημαίνει? Εφροσύνη σημαίνει μεγάλη, βαθιά ευχαρίστηση. Γιατί καθώς θα εργάζομαι το έργο σου, Πατέρα, εγώ πρέπει να έχω βαθιά ευχαρίστηση καθώς θα σε βλέπω, θα σε απολαμβάνω ενώπιόν μου διαπαντός. Θα είσαι στα δεξιά μου, θα έχω δύναμη και θα γαλιά η γλώσσα μου καθώς θα κηρύττω το λόγο σου, Πατέρα, λέει ο Ιησούς. Συνεχίζει και λέει ο λόγος. Έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί με ελπίδα. Και ο Ιησούς έλπιζε. Και ο Ιησούς ζούσε ζωή πίστεως. Έλπιζε ότι η σάρκα του θα αναπαυτεί με ελπίδα. Και συνεχίζει και λέει, διότι δεν θα εγκαταλείψεις τη ψυχή μου εις τον Άδη. Δηλαδή θα πάω στον Άδη με ελπίδα και με πίστη ότι εσύ θα με βγάλεις από εκεί πέρα. Δεν θα την εγκαταλείψεις τη ψυχή μου στον Άδη. Και συνεχίζει και λέει, ούτε θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθορά στο σώμα. Το σώμα μου δεν θα καταστραφεί. Εφανέρωσε σε με οδούς ζωής, θα με χορτάσεις μελλοντικά, θα με χορτάσεις από εφροσύνη, από μεγάλη ευχαρίστηση για του προσώπου σου με την παρουσία σου. Ω, αλληλούια. Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε, αδέρφια μου. Θα πεις τώρα τι σχέση έχει γίνει. Αφού ο Κύριος εκπλήρωσε την προφητεία, τι σχέση έχει με εμάς? Αυτή η προφητεία, αδέρφια μου, ισχύει και για μας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Άρα από τις ευλογίες που έχει ο Ιησούς μπορούμε να πάρουμε και εμείς. Αν θέλεις πραγματικά να απολαμβάνεις τη χριστιανική σου ζωή, θα πρέπει να βλέπεις αυτόν τον Λόγο να εκπληρώνεται στη ζωή σου. Ο χριστιανισμός, αδέρφια μου, δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι δόγμα. Δεν είναι τύπος. Είναι μια ζωντανή σχέση με τον ζωντανό Θεό. Πρέπει να βλέπεις τον Θεό σου ενώπιον σου διαπαντός. Αν πράγματι θέλεις να απολαύσεις τη χριστιανική ζωή, θα την απολαύσεις με την παρουσία του Θεού. Η ζωή είναι τόσο άδεια. Ακόμα και όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, προσευχόμαστε μια ώρα στα γόνατα. Ψάλλουμε μερικούς ύμνους, ακούμε το κήρυγμα και πολλές φορές, δυστυχώς βέβαια, μπαίνουμε θλιμμένοι και ξαναφεύγουμε πάλι θλιμμένοι. Και στη χειρότερη περίπτωση, πολλές φορές μπαίνουμε μέσα και φεύγουμε και απογοητευμένοι. Απαράδεκτο αυτό για τον χριστιανό. Ο χριστιανός, το παιδί του Θεού, όταν παίρνει την απόφαση να πάει στην εκκλησία, πρέπει να πηγαίνει με πίστη. Όπως είπε ο αδερφός, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, όπου είναι δύο ή τρεις, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι ανάμεσά σας. Αν το πιστεύεις αυτό, θα πρέπει να έρχεσαι με ελπίδα, με πίστη ότι θα ευλογηθείς. Ναι, μεν θα μπεις πεσμένος στην εκκλησία, αλλά θα φύγεις ανορθωμένος. Ναι, μεν μπορεί να μπεις μέσα στην εκκλησία απογοητευμένος από τη ζωή, από τα διάφορα προβλήματα, αλλά θα φύγεις μεταμορφωμένος. Ω, πόσο σπουδαίο είναι η ψυχή σου να ανεβαίνει. Ο Δαβίδ θα ξαναπεί στο ΚΚ ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, τι θα πει? Ενόρθωσες την ψυχή μου. Ο Κύριος είναι αυτός που θα ενορθώσει την ψυχή σου. Ο Κύριος είναι αυτός που θα ευλογήσει την ψυχή σου. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύεις, σήμερα θα ευλογηθείς. Όχι επειδή εγώ κηρύττω, επειδή ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Μη στηρίζεσαι σε άνθρωπο. Στηρίξου στον Κύριο. Ο Κύριος είναι δίπλα σου. Ο Κύριος είναι κοντά σου αυτή την ώρα. Και θέλει να ανορθώσει την ψυχή σου. Αλλά πρέπει να τον αφήσεις. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα εδάφιο στους ανθρώπους. Και λέμε, ειδού ο Κύριος λέει ότι ήσταμε έξω από τη θύρα και κρούω. Αν ανοίξει κάποιος την καρδιά του, την πόρτα της καρδιάς του. Θα μπω μέσα σε αυτό, θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και εμείς το λέμε στους ανθρώπους έξω. Oh. Ο Κύριος μας χτυπάει στον ώμο και λέει, όχι, αυτό είναι για σένα. Είναι για την Εκκλησία. Μην αφήσετε το Κύριο έξω από την πόρτα. Πόσο λυπηρό είναι να είναι ο Ιησούς έξω, και εμείς εδώ μέσα. Αποτυχία! Για άνοιξε σε παρακαλώ, αδερφέ, την πόρτα να μπει ο Κύριος. Να μπει μέσα να μας γεμίσει. Αν ο Κύριος απουσιάζει από ανάμεσά μας, πλέον καταντήσαμε τύπο, θρησκεία, δόγμα. Θα λέμε και θα είμαστε άδειοι στην καρδιά. Όμως πρέπει να βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Πρέπει να τον βλέπεις συνέχεια μπροστά σου. Να είναι στα δεξιά σου, γιατί εύκολα σαλευόμεθα. Υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, όλοι είμαστε προβληματισμένοι. Οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, οικογενειακή κρίση, ατομική κρίση. Όλοι ταραζόμαστε και δυστυχώς ταράζονται και οι χριστιανοί. Η ταραχή είναι για τον κόσμο, όχι για τα παιδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος είναι στα δεξιά μας. Για να μην σαλευόμαστε. Προβλήματα έχεις, δυσκολίες έχεις, αλλά ο Κύριος είναι πάνω από τα προβλήματά σου. Για να είναι ο Κύριος πάνω από τα προβλήματά σου και εσύ πάνω από τα δικά σου προβλήματα, πρέπει να είναι ο Κύριος κοντά σου και εσύ κοντά στον Κύριο. Αλλιώς γρονθοκοπάς στον αέρα, αγωνίζεσαι, παλεύεις, προσεύχεσαι, λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Και δεν φαίνεται ο Κύριος να βοηθάει. Γιατί ο Κύριος δεν φαίνεται να βοηθάει? Γιατί πλησιάζει τον Κύριο πρώτον σαν ζητιάνος, δεύτερον χωρίς πίστη. Λέει, χωρίς πίστη είναι αδύνατον κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό. Διότι ο προσερχόμενος, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστεύει ότι ο Κύριος είναι, υπάρχει δηλαδή, και είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Πριν πας στην προσευχή, πρέπει να έχεις ετοιμαστεί με πίστη να πλησιάσεις τον Θεό. Ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει. Λέω στο γιο μου, Γιάννη, λέω, μην προσεύχεσαι, μην βιαστείς να προσευχηθείς. Πριν προσευχηθείς, προετοίμασε την καρδιά σου. Διότι αλλιώς η προσευχή σου θα είναι μάταιη. Μην παρακαλάς τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλούμε. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, αδέρφια μου, όταν νικετεύουμε τον Κύριο, παρακαλάμε, και αντί να δούμε το πρόβλημα μας να λύνεται, παραμένει το ίδιο και χειρότερο, και η ψυχή μας βαριά είναι, και μετά ξαναπάμε πάλι στην προσευχή, Κύριε, σε παρακαλώ. Και αντί να βρίσκεις ευχαρίστηση την ώρα της προσευχής, είσαι καταπιεσμένος. Σας έχει τύχει? Εμένα μου έχει τύχει. Προσευχόμουνα. Και δεν έπαιρνα απάντηση. Και λέω, γιατί, Κύριε? Και όταν αρχίζουμε που λέτε και λέμε, γιατί, Θεέ μου, γιατί. Είναι η πιο συχνή φράση των ανθρώπων. Γιατί, Κύριε, αυτό? Γιατί σε μένα? Μου λέει κάποιος αδερφός, ξέρεις, λέει, είχα τόσα προβλήματα και που άρχισα να λέω στο Κύριο, γιατί, Κύριε, σε μένα, όλα σε μένα, Κύριε. Μήπως το έχεις πει και εσύ αυτό? Συνήθως το λέμε. Όλοι νομίζουμε ότι όλα τα προβλήματα είναι επάνω μας. Κανένας δεν υποφέρει σαν εμάς. Όμως αυτή η φρασιολογία, αδερφιά μου, είναι παγκόσμια φρασιολογία. Δεν είναι μόνο ελληνική. Και σε άλλες χώρες λένε, γιατί σε μένα, Θεέ μου? Όλα σε μένα, τα στραβά και τα ανάποδα. Αυτό εδώ δηλώνει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τον Κύριο. Και λέει ο αδερφός, του λέγα του Κυρίου, Κύριε, γιατί σε μένα? Και λέει, μια μέρα μου απάντησε ο Κύριος, εντάξει, παιδί μου, και σε ποιον, να λέει, αν όχι σε σένα. Μετά λέει, κοίταζε δεξιά αριστερά, λέει, εντάξει, Κύριε, σε μένα, λέει. Έτσι δεν λέμε? Γιατί σε μένα? Όλοι θέλουμε όλα να μας πάνε στα δεξιά, όπως λένε οι άνθρωποι, στα δεξιά. Και αν μας πάνε αριστερά, τι γίνεται? Θα απογοητευτούμε? Όχι. Πρέπει να ξέρουμε να βαδίζουμε στην ευθεία οδό. Δεν θα ξεκλίνουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Έτσι λέει ο Κύριος. Θα προχωράς μαζί με τον Κύριο. Θα έχεις την παρουσία του. Ο Κύριος θα είναι στα δεξιά σου. Και θα αγαλιάει η γλώσσα σου καθώς μιλάς. Για να αγαλιάσει η γλώσσα σου, πρέπει πρώτα όμως να εφραίνεσαι στον Κύριο. Να έχεις μεγάλη ευχαρίστηση. Γι' αυτό όταν ξεκινάμε να πάμε στην εκκλησία, θα πρέπει να ετοιμάζουμε και να προετοιμάζουμε τις σκέψεις μας, την καρδιά μας, ότι σήμερα θα συναντήσω τον Κύριο. Όλα λες. Υπήρχε ένας άνθρωπος που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος μου αυτός και παίρνω πολλά παραδείγματα από αυτόν. Ξέρετε πώς λέγεται? Το όνομά του είναι Ενόχ. Ο Ενόχ με εντυπωσίασε. Ο Ενόχ έζησε 65 χρόνια χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό. Θα μου πεις εσύ, δεν υπήρχε τότε ο Χριστός. Ναι, αλλά πια πέστε μου, ο Παύλος πώς γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή ότι πείραξαν τον Χριστό στην έρημο? Παράξενο δεν είναι? Άρα ο Χριστός προϋπήρχε. Και ο Ενόχ περπάτησε 65 χρόνια μόνος του, χωρίς το Χριστό, χωρίς το Θεό. Και διαπίστωσε ότι η ζωή του δεν είναι πολύ ευχάριστη. Και αποφάσισε να γνωρίσει το Θεό. Και από τη στιγμή που γνώρισε το Θεό, από εκεί και πέρα περπάτησε μαζί με το Θεό 300 ολόκληρα χρόνια. Εσύ πόσα χρόνια περπατάς με τον Κύριο? Ναι, μπορεί να είσαι 15 χρόνια με τον Κύριο. Να έχεις δώσει την καρδιά σου πριν από 15 χρόνια, πριν 20, πριν 30. Το ερώτημά μου δεν είναι αυτό. Το ερώτημά μου είναι πόσο περπατάς με τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή? 5 λεπτά, 1 λεπτό, καθόλου, μια φορά την εβδομάδα? Πρέπει να μάθεις να περπατάς με τον Κύριο. Ο Ενόχ περπατούσε. Τι έκανε ο Ενόχ? Προσέξτε. Ο Ενόχ όταν ξυπνούσε το πρωί, επικαλότανε τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να τη βγάλω αυτή την ημέρα χωρίς την παρουσία σου. Θέλω την παρουσία σου. Επέμενε ο Ενόχ. Δεν μπορώ, Κύριε, χωρίς εσένα. Πώς θα πάω στο χωράφι μου, εάν δεν είσαι εσύ μαζί μου? Και έπαιρνε ο Ενόχ το τσαπί στον ώμο και περπατούσε και πήγαινε στο χωράφι. Κατά τη διαδρομή ο Ενόχ μιλούσε. Οι άνθρωποι εκεί, οι γείτονες τον βλέπανε. Τι λέει, λέει. Ο Ενόχ λέει παραμιλάει. Δεν παραμιλάει. Μιλάει με τον ζώντα και αληθινό Θεό. Μιλάς στον δρόμο εσύ όταν περπατάς? Όταν πηγαίνεις στην εργασία σου, μιλάς? Μιλάς την ώρα που πλένεις τα πιάτα? Την ώρα που σκουπίζεις, μιλάς στον Κύριο? Πρέπει να μάθεις να μιλάς. Ο Ενόχ επέμενε, Κύριε, δεν θα πάω στο χωράφι μου εάν δεν έρθεις εσύ μαζί μου. Και ο Κύριος έβλεπε το πόθο της καρδιάς του. Γιατί πώς, γιατί, τι είπαμε προηγουμένως? Ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι, υπάρχει δηλαδή ο Θεός, και ότι είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Αν τον εξητάς τον Κύριο, θα το βρεις. Λέει ο Θεός, Παροιμίες ήττα 17. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με βρει. Το πιστεύετε αυτό, αδέρφια μου? Πιστεύεις ότι αυτά που λέει ο Κύριος είναι αληθινά? Εάν το πιστεύεις, τότε θα τον βρεις τον Κύριο. Και όταν τον βρεις, θα μεταμορφωθείς, θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Ο Σαμψόν ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος, έτσι. Πότε ήταν ευλογημένος? Όσο είχε την παρουσία του Θεού μαζί του. Όταν έχασε την παρουσία του Θεού, τι ήτανε? Ως εις των άλλων ανθρώπων. Έτσι είμαστε δυστυχώς και εμείς. Αν χάσουμε την παρουσία του Θεού, αν δεν έχουμε την παρουσία του Θεού, είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Ποια είναι η διαφορά με τους άλλους ανθρώπους? Μιλάμε όπως μιλάνε οι άλλοι, εκφράζομαστε όπως εκφράζονται οι άλλοι, παραπονιόμαστε και γκρινιάζουμε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Ποια είναι η διαφορά? Καμία. Μόνο απλώς που λέμε ότι πιστεύουμε. Ο Μωυσής όμως ήταν πνευματικός άνθρωπος. Ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος και ήξερε τα κλειδιά της ζωής. Μια φορά έρχεται ο Θεός και του λέει, «Μωυσή, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση». Παπ. Ανάπαυση. Πού τη βρίσκομαι την ανάπαυση? Μόνο στην παρουσία του Θεού. Στην προσευχή δεν βρίσκομαι ανάπαυση? Όχι. Μα γιατί? Αν ο Θεός λείπει και από την προσευχή μας, δεν βρίσκομαι ανάπαυση. Όπως σας είπα προηγουμένως. Θα προσευχόμαστε, θα παρακαλάμε και αντί να φύγει το βάρος μας, φορτωνόμαστε και περισσότερο. Και μετά δεν έχουμε και διάθεση να προσεύχεθουμε και αρχίζουμε. Γιατί ο Θεός δεν μου απαντάει? Γιατί? Τι έκανα? Μια αδερφή είχε πολλά προβλήματα. Και μπήκε στην ομάδα αυτή που λέμε αλυσίδα προσευχής. Και θα προσευχόμαστε, είπανε τα αδέρφια, για τα προβλήματά μας. Αυτή είχε αρκετά προβλήματα και άρχισε να προσεύχεται. Προσευχόταν και ξαναπροσευχόταν. Και έφτασε σε ένα σημείο και είπε, τέρμα, δεν ξαναπροσεύχομαι άλλο. Γιατί, λέει η αδερφή της, μα του τα έχω πει του Κυρίου, του τα έχω ξαναπεί του Κυρίου, αλλά δεν βλέπω διαφορά. Βλέπετε, η προσευχή δεν είναι ευχάριστη όταν λείπει ο Θεός. Η προσευχή γίνεται πάρα πολύ ευχάριστη όταν είναι μαζί μας ο Κύριος. Γι' αυτό μάθε να πηγαίνεις στην προσευχή του Θεού. Η προσευχή του Θεού είναι άλλη προσευχή. Όταν πας στην προσευχή του Θεού, καθώς συνήθιζε ο Ιησούς να πηγαίνει στην προσευχή του Θεού, αναπαυότανε. Στην προσευχή του Θεού δεν πάμε και ζητάμε αιτήματα, δώσε μου, κάνε μου, δώσε μου εκείνο, φύλαξε με Κύριε από εδώ, προστάτευσε με από εκεί, πιάσε τα παιδιά μου Κύριε, πέρ' τα πίσω σε παρακαλώ, φύλαξε τη γυναίκα μου, ελέξε τον άντρα μου που με μαλώνει, που μου φέρεται άσχημα, όλο κάνε. Τελικά, ποιος είναι αυτός που δίνει εντολές, ο Θεός ή εμείς? Πάμε στην προσευχή, δώσε μου, κάνε μου. Λέει ο Κύριος, εντάξει, αυτοί όλοι ζητάνε, μόνο ζητάνε. Το ένα, δηλαδή αν θα σου δώσω όλα αυτά, θα είσαι χαρούμενος? Λέει ο Κύριος, πάλι δεν θα είσαι χαρούμενος. Εάν δεν έρθω εγώ στη ζωή σου, αν δεν μάθεις να εξητάς εμένα. Ο Δαβίδ, αδέρφια μου, γιατί νομίζετε ήτανε ο άντρας κατά την καρδιά του Θεού? Ήτανε καλός άνθρωπος? Θα τον κάνατε εσείς πρεσβύτερο τον Δαβίδ? Πήρε τη γυναίκα του Ουρία, μέτρησε το λαό που απαγορευότανε. Χάθηκαν 70.000 άνθρωποι, 70.000 οικογένειες θρύνησαν. Θα του κάνατε εσείς πρεσβύτερο τον Δαβίδ? Σκέφτεστε, Εγώ σου λέω, αδελφέ μου, ούτε εσύ ούτε εγώ δεν θα του κάναμε πρεσβύτερο. Τι άνθρωπος είναι? Αλλά ο Κύριος, προσέξτε τώρα, ο Κύριος λέει, και μετά που πέθανε ο Δαβίδ, χάρη του δούλου μου Δαβίδ, έλεγε. Όλα θα τα κάνω, λέει ο Θεός, χάρη του δούλου μου Δαβίδ. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Θεό να αγαπάει τον Δαβίδ? Η αγάπη του προς τον Θεό. Έλεγε ο Δαβίδ, διψάει η ψυχή μου το Θεό το ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον αυτού? Ω, διψούσε η καρδιά του Δαβίδ. Τον Θεό! Δεν μπορούσε χωρίς τον Θεό. Ναι, ελαττωματικός. Ναι, με προβληματικός. Αλλά σε αγαπάω, Κύριε. Παίρνω παραδείγματα από αυτούς τους αγίους ανθρώπους και τα χρησιμοποιώ. Συνηθίζω να πάω πολλές φορές εκεί στα μέρη μας. Έχουμε βουνά. Δάση. Και ανεβαίνω με το αυτοκίνητο ψηλά και λέω, Κύριε, φωνάζω. Και δεν με ακούει κανένας, μόνο ο Κύριος. Και φωνάζω δυνατά. Λέω, μπορεί να είμαι ελαττωματικός, μπορεί να είμαι προβληματικός, μπορεί να είμαι ελλειπή σε όλα, αλλά ένα πράγμα λέω, ξέρω και έχω παρησία, σε αγαπάω. Και αυτό λέω, το φωνάζω για να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα. Ξέρετε, η φωνή μας δεν σταματάει, θα παραμένει για πάντα. Και όταν θα δώσουμε λόγο στον Κύριο, θα έχουμε ο καθένας μας το δικό μας βίντεο. Δεν χάνονται ούτε τα λόγια σου, ούτε οι προσευχές σου, ούτε η ζωή σου. Ό,τι και αν έκανες, ό,τι και αν σκέφτηκες, μέσα είναι στο βίντεο αυτό. Άρα εγώ λέω, Κύριε, μπορεί να είμαι προβληματικός, αλλά σε αγαπάω. Είπες ποτέ στο Θεό σε αγαπάω? Ε, είπατε? Το είπε. Περίκοι δεν το είπατε. Ο Θεός σας λέει συνέχεια. Σας αγαπάει. Ο Θεός λέει, σε αγάπησα, με αγάπησε αιώνιο. Εσύ τι θα πεις? Ε, θα πεις, αδερφέ μου, ο Θεός με αγάπησε αιώνιο. Και τι κάνεις? Ε, να, με αγάπησε. Σημαίνει δεν κατάλαβες. Αν ο Θεός σε αγάπησε, εσύ πες του Θεού, σε αγαπώ, Κύριε. Αλλά διστάζομαι να πούμε σ' αγαπώ. Ε, τώρα πώς θα πω στο Θεό σ' αγαπώ? Κάποια πίεση, αισθάνομαι κάποια αντίσταση. Παραμέρισε την και πες, Κύριε, σ' αγαπάω. Με απλότητα καρδιάς. Και θα δεις τι θα γίνει. Και συνεχίζω για το Μωυσή. Λέει ο Θεός, θα έρθει η παρουσία μου και θα σου δώσει ανάπαυση. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, αισθανόμαστε ανάπαυση. Ανάπαυση διανοητική, ανάπαυση ψυχική, ανάπαυση συστατική, ανάπαυση σωματική. Πω, πω, τι ευλογημένοι αυτοί οι χριστιανοί είναι. Εγώ πιστεύω ότι οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι πάνω στη γη είναι οι χριστιανοί. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Μάλλον όχι όλοι. Μερικοί το πιστεύετε. Εάν το πιστεύατε ότι είστε οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι πάνω στη γη, θα ήσασταν οι πιο χαρούμενοι. Κανένα πρόβλημα δεν θα μπορούσε να σας στερήσει τη χαρά. Δεν θα μπορούσε να σας κλέψει την ειρήνη, την ευλογία. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού του ζώντος? Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις το Θεό? Ο κόσμος έξω δεν έχει το Θεό. Σύ όμως έχεις το Θεό. Και λέει ο Μωυσής, δεν ικανοποιήθηκε ο Μωυσής με τα λεγόμενα του Θεού που του είπε η παρουσία μου θα έρθει και θα σου δώσει ανάπαυση. Αλλά τι λέει ο Μωυσής? Συγγνώμη. Ο Μωυσής λέει, εάν η παρουσία σου δεν έρθει με θυμόν, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάριν ενώπιον σου εγώ και ο λαός σου. Η μύδια της ελεύσεώς σου με θυμών. Έτσι λέει, ούτως θέλω με διακριθεί από όλους τους λαούς που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πώς διακρινόμεθα από τους άλλους ανθρώπους? Με την παρουσία του Θεού. Όχι με την εμφάνισή μας. Όχι με το κήρυγμά μας. Όχι με τα λόγια μας. Όχι μόνο με την ομολογία μας. Αλλά με την παρουσία του Θεού. Βλέπετε ο Μωυσής πόσο έξυπνος ήταν. Δεν μπορούσε χωρίς το Θεό. Αν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μας, μη μας στέλνεις πουθενά. Διότι πώς θα φανερωθεί τώρα ότι βρήκα χάρη εγώ ενώπιον σου? Και εσύ πώς θα φανεί ότι έχεις χάρη Θεού, αν η παρουσία του Θεού δεν είναι μαζί σου? Ξέρετε, η δουλειά που κάνω εγώ, είμαι μπογιατζής. Βάφω σπίτια. Μάλιστα. Πήγαμε με το γιο μου σε ένα σπίτι να βάψουμε. Η κυρία αυτή μας λέει, κοιτάξτε λέει, θα φύγω εγώ, θα έρθει η πεθερά μου εδώ πέρα. Σε κάποια ώρα, οπότε δεν θα είστε μόνοι, ό,τι θέλετε θα το πείτε στην πεθερά μου. Ωραία. Καθώς βάφουμε εκεί πέρα ξαφνικά, λερωμένη, σκονισμένη, μπαίνει η πεθερά μέσα. Καλημέρα σας λέει, τι κάνετε? Καλημέρα κι εγώ ανταποκρίνομαι. Και μας λέει, καλοί άνθρωποι φαίνεστε εσείς. Εγώ αμέσως αντέδρασα. Πώς μας ξέρετε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι? Πρώτη φορά μας βλέπετε. Όχι, όχι, φαίνεστε ότι είστε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, προχωρήσαμε εμείς, βάφαμε. Προς το μεσημεράκι βρήκα χρόνο και άρχισα να την ευαγγελίζω την πεθερά της κυρίας αυτής. Γιατί ο στόχος μου δεν είναι μόνο να βάφω τα σπίτια, αλλά και να ευαγγελίζω τον Χριστό. Να μιλάω στους ανθρώπους για τον Χριστό. Για μένα θα ήταν αποτυχία να πάω να βάψω ένα σπίτι και να μην τους μιλήσω για τον Χριστό. Και μόλις βρήκα την ευκαιρία, άρχισα να της μιλάω για τον Χριστό. Ξέρετε πώς αντέδρασε αυτή η κυρία? Θεέ μου, λέει, και άρχισε να κάνει το σταυρό του. Θεέ μου, λέω, τι έγινε, λέω. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λέει, καλά είπα εγώ μόλις σας είδα. Αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού. Τότε μόλις άρχισα να της μιλάω, τότε αυτή κατάλαβε και άρχισε να κάνει το σταυρό της. Βλέπετε, πρέπει να σε διακρίνει ο άλλος. Ότι έχεις παρουσία Θεού. Όταν ο Θεός ήρθε στη ζωή μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ομορφιά του Θεού. Ανθρώπινα λόγια ποτέ δεν είναι ικανά να περιγράψουν την ομορφιά του Θεού. Κανένας φιλόλογος, κανένας λογοτέχνης δεν θα μπορούσε να περιγράψει έστω και κατά το ελάχιστο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό που γνώρισα εγώ το Θεό δεν περιγράφεται με λόγια. Γι' αυτό και ο Κύριος με κατέκτησε. Είπα, από εδώ και πέρα θα ζω για σένα. Προσέξτε, αυτή είναι μια πλευρά. Το σπουδαιότερο είναι να ζεις μαζί με τον Κύριο. Άρα δεν φτάνει να ζεις για το Θεό, θα πρέπει να ζεις μαζί με το Θεό. Πολλοί ζουν για το Θεό. Και οι καλόγεροι ζουν για το Θεό. Αλλά δεν ζουν μαζί με το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Μάθε να ζεις για το Θεό, αλλά και παράλληλα μαζί με το Θεό. Μαζί με το Θεό θα εργάζεσαι, μαζί θα μιλάς, όπως ο Ενόχ, και θα προχωράς. Όταν ο Θεός ήρθε στη ζωή μου, ζούσα κάθε μέρα με την παρουσία του. Η αδερφή μου όταν με έβλεπε, μου λέει, το πρόσωπό σου λάμπει. Πώς λάμπει? Είχα στο διαμέρισμά μου καθρέφτες μεγάλους και πήγα και έβλεπα και πραγματικά είχε μεγάλη διαφορά το πρόσωπό μου με το πρόσωπό της. Γιατί? Τι ήταν το μυστικό? Ποιο ήταν το μυστικό? Ποια ήταν η διαφορά? Η παρουσία του Κυρίου. Όταν ο Κύριος θα έρθει μέσα σου, θα πάρει τα βάρη σου. Θα σε ξεφορτώσει. Θα σε ανακουφίσει. Θα σου δώσει ανάπαυση. Ανάπαυση θα βρεις στην παρουσία του Θεού. Η παρουσία μου θα έρθει και θα σου δώσει ανάπαυση, λέει ο Κύριος. Ξέρετε τι λέει, είπε κάποτε ο Ιησούς. Όταν το πονηρό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, πού πάει? Σε ξηρούς τόπους και άνυδρους. Και δεν βρίσκει ανάπαυση. Δεν υπάρχει περίπτωση το πονηρό πνεύμα να έχει ανάπαυση. Γι' αυτό λέει και στην κόλαση, στην πύρινη γέννα, δεν θα έχουν ανάπαυση εκεί ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Συ όμως είσαι καλεσμένος να ζεις την παρουσία του Θεού, στην ανάπαυση του Θεού, και όμως δεν χαίρεσαι. Δεν ευχαριστείς τον Θεό για όλα αυτά. Είσαι προνομιούχος εσύ. Είσαι ξεχωριστός. Ακόμα και αν είσαι στην κατάσταση του Λάζαρου, θυμάστε τον Λάζαρο το φτωχό που έτρωγε από τα ψίχουλα του πλουσίου και τσακωνόταν με τα σκυλιά να πάρει το κομμάτι και τα σκυλιά αρχόντουσαν και γλύφανε τις πληγές του. Αν θα βλέπατε έναν τέτοιον άνθρωπο, τι θα λέγατε? Δεν τον ταλέπορο, τον δυστυχισμένο. Όχι, θα έλεγε ο Κύριος, αυτός είναι μακάριος. Τι μακάριος αυτός είναι ταλέπορο όταν είχε να φάει? Έτσι δεν αισθανόταν? Το ψυγείο σας αδειάζει, και τώρα στις μέρες αυτές θα αδειάσει πολύ το ψυγείο. Για να αδειάσουν αρκετά ψυγεία. Θα είσαι δυστυχισμένος? Όχι. Εσύ το παιδί του Θεού πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, ευλογημένος, χαρούμενος. Και όταν ακόμα δεν έχεις και τα απαραίτητα, γιατί ο Κύριος θα φροντίσει. Είπα στο γιο μου κάποτε, Γιάννη, παιδί μου, όταν ο Θεός λέει ότι και πάσα τη μέρη μου να ρίψατε αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για σας, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός φροντίζει. Ακόμα και όταν δεν έχεις εργασία, ο Θεός φροντίζει, του λέω. Μα πώς γίνεται? Φροντίζει. Και όταν δεν έχεις εργασία, θα σου πει ο Κύριος, εγώ φροντίζω. Γιατί δεν έχεις πεθάνει. Δεν υποφέρεις. Πώς υποφέρω? Αν υποφέρεις, υποφέρεις εσύ από την απιστία σου. Αν έχεις πίστη όμως, θα χαίρεσαι. Ο Θεός φροντίζει ακόμα και όταν δεν θα έχεις ένα πιάτο φαγητό να φας. Θα σου πει ο Κύριος, εγώ φροντίζω. Μα πώς φροντίζεις, Κύριε? Σήμερα δεν είχαμε να φάμε. Ναι, αλλά τόσα χρόνια τρως. Δεν είπες ευχαριστώ? Επειδή τώρα μια φορά δεν σου έδωσα, και τι έγινε? Πες ότι κάνεις νηστεία. Πες μου, όταν δεν έχεις φαγητό, για να μην τα δεις τα πράγματα απέσια, πες σήμερα θα κάνω με νηστεία, πες τη γυναίκα σου. Θα νηστεύσουμε. Θα δεις πόσο μαλακά θα τα δεις τα πράγματα. Και όταν όμως δεν έχεις και τη δεύτερη φορά και τη δεύτερη μέρα να φας, πάλι ο Κύριος θα σου πει: εγώ φροντίζω για σένα. Και θα πει: πώς φροντίζεις, Κύριε? Γιατί ακόμα είσαι στη ζωή, δεν πέθανες. Το βλέπετε? Πάντοτε θα βλέπεις με πίστη, με ελπίδα το κάθε της στη ζωή σου. Και ο Κύριος χαίρεται. Όταν σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανορθωθείς, να μην ανορθωθεί η ψυχή σου. Διότι αλλιώς μπορεί να τα δεις: τι θα κάνουμε, σήμερα δεν έχουμε να φάμε. Ω, έλα να κλάψουμε, γυναίκα. Πέρτα και τα παιδάκια εδώ. Και αυτά να κλαίνε μαζί μας. Αν δεν σας ακούσει ο γείτονας, θα πει: τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, γιατί κλαίνε? Μα αυτοί μας λέγανε ότι πιστεύουν στον Θεό, ότι ο Θεός φροντίζει για αυτούς. Τι κλαίνε τώρα αυτοί? Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, το 1800, είχε ένα ορφανοτροφείο. Και αυτό το ορφανοτροφείο το συντηρούσε μόνο με προσευχή. Δεν πήγαινε στους ανθρώπους και στους πιστούς να λένε: αδέρφια, σας παρακαλώ, έχουμε τόσα παιδιά εδώ πέρα στο ορφανοτροφείο, φροντίστε, φροντίστε. Όχι, πήγαινε στον Κύριο. Αυτό συντήρησε σε ένα διάστημα 12.000 παιδιά. Πω. 12.000 παιδιά, μια πόλη ολόκληρη. Τάιζε τα παιδιά, τα έντυνε και τα δίδασκε. Και είχαν και τα σπιδάκια τους, μένανε όλα τα παιδάκια. Μια μέρα οι μαγείρισες προσκαλούν αυτόν τον άνθρωπο και του λένε: αδελφέ, σήμερα δεν έχουμε γάλα για τα παιδάκια. Τα καζάνια ήταν αναποδογυρισμένα. Δεν έχουμε σταγόνα γάλα. Εσείς τι θα κάνετε? Θα λέγατε: πω, Κύριε, τι μας άφησες? Τι είναι αυτά τα παιδάκια? Αυτός δεν είπε αυτό το πράγμα. Ήταν άντρας πίστεως. Γι' αυτό σας λέω να πιστεύετε στον Κύριο. Ότι δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει. Αυτό το πιστεύετε, αδερφιά μου? Πω, άμα πιστεύεις ότι ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν με ενδιαφέρει κι αν γησίεται, λέει ο ψαλμωδός. Εγώ θα σταθώ. Διότι το θεμέλιό μας δεν είναι η γη την οποία πατάμε. Εμείς πάμε δια της όψεως. Ω, βλέπουμε τη γη σταθερή και την πατάμε, έτσι. Αλλά ο Κύριος τι είπε? Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Άρα τα λόγια του Κυρίου είναι πιο ισχυρά από τη γη, ε. Άρα στηρίξου στα λόγια του. Στο λόγο του Κυρίου θα στηριχτείς. Και αυτός που λέτε, ο ευλογημένος, λέει στις μαγείρισες: δεν πειράζει, ο Κύριος θα φροντίσει. Ελάτε να προσευχηθούμε, ελάτε. Και αρχίζει τώρα, σήκωσε τα παιδάκια όλα, εκεί που ήταν στα μαγειρία, στην τραπεζαρία, και αρχίζει και προσεύχεται: σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το γάλα που μας ετοίμασες. Τι γάλα τώρα? Όλοι οι λογικοί άνθρωποι αντέδρασαν, οι μαγείρισες. Τι λέει τώρα? Ποιο γάλα, αφού δεν έχουμε γάλα, του είπαμε. Και αυτό συνέχιζε: σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το γάλα που έχεις φροντίσει για τα παιδάκια. Και αρχίζει να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της προσευχής, ακούγεται μια φωνή: τρέξτε, ελάτε, ο γαλατάς σας φωνάζει. Τρέχουν εκεί πέρα, τι? Τα βαρέλια του γαλατά τρύπησαν. Τρέξτε, λέει, γιατί χύνεται το γάλα κάτω. Τρέξανε με τα καζάνια. Ω, γεμίσανε. Και αυτό, τι είχε κάνει ο Κύριος? Στη προσευχή του δούλου του έστειλε έναν άγγελο να τρυπήσει τα καζάνια του γαλατά, ο οποίος δεν έδινε. Τα τρύπησε και τάκ, τα πήρανε. Που λέτε, τα παιδιά. Τα παιδιά όμως δεν έμειναν ούτε μια μέρα χωρίς να έχουν κάτι να φάνε. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Άρα δεν μας ενδιαφέρει η κρίση, ούτε η οικονομική, ούτε η πολιτική, ούτε η κρίση του κόσμου. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα βαδίζουμε άψογα μέσα από εκεί, θριαβεύοντες μαζί με την παρουσία του Κυρίου. Έχεις εργασία, το ξέρει το Κύριο, και βοήθα από τα λεφτά που σου δίνει ο Κύριος και άλλους. Δεν έχεις εργασία, πάλι να δοξάζεις τον Κύριο. Πώς να δοξάζω, αδερφέ, τον Κύριο, όταν δεν έχω εργασία? Τα παιδιά μου τι θα έχουν? Μη φοβάσαι. Τα παιδιά σου, την οικογένεια σου την έχει αναλάβει ο Κύριος. Δεν την έχεις αναλάβει εσύ. Τα παιδιά σου είναι παιδιά του Κυρίου. Τα παιδιά σου έχουν δύο πατέρες, εσένα και τον Θεό. Άρα δύο πατέρες δεν θα τα καταφέρετε. Τι λέτε εσείς? Αν είσαι μόνος, δεν θα τα καταφέρεις. Αν έχεις πατέρα όμως τον Θεό, δεν θα φοβηθείς τίποτε. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει και την τελευταία στιγμή θα σε ευλογήσει. Εγώ μια φορά ήρθαν οι λογαριασμοί μου Ήρθαν οι λογαριασμοί, αδέρφια μου, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Και δεν είχαμε να πληρώσουμε. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα κλαίμε τη μοίρα μας? Όχι. Οι χριστιανοί δεν έχουν ούτε μοίρα, δεν είναι ούτε καλομύριδες ούτε κακομύριδες. Είναι οι ευλογημένοι του Κύριου. Τι πήρα? Πήρα τους λογαριασμούς και τους ύψωσα εκεί στον Κύριο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Σου φέρνω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η δική σου. Και σε ευχαριστώ που θα φροντίσεις να συμπληρώσεις το χρέος μου εδώ πέρα. Δεν τα κρατάω, τα πετάω σε σένα. Γιατί εσύ είπες ότι φροντίζεις για μένα. Άρα τώρα σε ευχαριστώ που θα το κάνεις. Παίρνω τους λογαριασμούς και τους βάζω εκεί στη θέση τους που ήταν. Τι λέτε, εσείς πληρώθηκαν? Αφού είμαι εδώ πέρα, είναι πληρωμένοι. Δεν μου κόψανε το ρεύμα, ούτε το τηλέφωνο. Φρόντισε ο Κύριος να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Το πώς θα φροντίσει ο Κύριος και τι θα κάνει δεν είναι στη δική μου σκέψη. Ούτε στο άγχος μου. Εγώ δεν θα αγχώνομαι καθόλου. Εγώ το μόνο που πρέπει να κάνω, πρώτον, να πιστεύω. Δεύτερον, να ευχαριστώ. Τρίτον, να περιμένω τη δόξα του Κυρίου. Να δω το χέρι του. Τον βλέπουμε το χέρι του Κυρίου, χαιρόμαστε. Αναρθώνεται η ψυχή μας. Είδα το χέρι του Κυρίου. Και έτσι, αδέρφια μου, περπατάμε μαζί με τον Κύριο. Σαν τον Ενόχ. Προχωράμε με πίστη. Διότι δεν θα εγκαταλείψει τη ψυχή σου στον Άδη. Ξέρετε τι σημαίνει Άδης? Μπορείτε να φανταστείτε καθόλου τι εστί κόλαση? Έστω και για το ελάχιστο άμα γευτείς κόλαση, θα φρίξεις. Ο Κύριος μου έχει αποκαλύψει. Μου έχει αποκαλύψει διάφορα πράγματα και μου έχει φανερώσει ένα μέρος της κολάσεως. Ξέρετε εκεί πέρα, δεν μπορείς να σταθείς ούτε δευτερόλεπτο από τη ταραχή την εσωτερική και εξωτερική. Τίποτε το καλό δεν υπάρχει εκεί πέρα, όχι μόνο το καλό, αλλά η φρίκη. Και έρχεται ο Ιησούς και σε αρπάζει από εκεί και σε πάει στη βασιλεία του. Σε πάει στη βασιλεία του και εσύ λες, τι να κάνουμε αδερφέ, πώς πάει? Σοβαρολογείς, τι να κάνουμε, μα δεν έχουμε δουλειά. Δεν έχεις δουλειά, ποτέ να μην έχεις δουλειά. Και ποτέ να μην δουλεύεις. Γιατί είπε ο Κύριος, να μην δουλεύουμε αδερφέ. Βεβαίως, δεν συστήνει ποτέ ο Ιησούς δουλειά. Τι συστήνει? Εργασία. Ποτέ μην γίνεσαι δούλος των ανθρώπων. Είσαι δούλος του Κυρίου. Την εργασία σου μην την βλέπεις ποτέ για δουλειά. Δεν είσαι δούλος. Την βλέπεις σαν εργασία. Τη εργάζεσαι. Και όχι δουλεύεις. Οι δούλοι δουλεύουν. Συνταπάς στην εργασία σου. Δόξα αλληλούια. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Εγώ έπαιρνα το ρολό και το ρολό και δόξαζα. Τα συνεργεία που μου ακούγανε. Λέει, μας έχεις μάθει τους ύμνους σου, λέει. Τους ψάλλουμε κι εμείς. Βλέπετε. Δεν είχα προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Και καθώς μια φορά ήταν ένας άθεος φίλος μου, πρώην από το χωριό μου, καθόταν δίπλα και εγώ με το κοντάρι πολύ ψηλό, καθώς έβαφα, πέφτει το ρολάκι μου κάτω στα χώματα. Αυτός ήταν ευριστής. Μόλις το είδε αυτό, είπε, τώρα θα βρίσει ο Δημήτρης. Εγώ είπα, σε ευχαριστώ, Κύριε. Και ξέρετε τώρα από βερνίκι έχει χαλάσει τώρα πλήσιμο, όχι με νερό, με νεύτη και ξέρω να το καθαρίσω. Σε ευχαριστώ, Κύριε, το καθάρισα εγώ. Ανάσα. Αυτό εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έλεγε, πήγε στο χωριό και έλεγε, μα τι άνθρωπος είναι αυτός? Αυτός λέει, του πέσε το πινέλο, λέει, το ρολό και δεν έβρισε, λέει. Τι ειρήνη είναι αυτή που έχει αυτός ο άνθρωπος? Και τα έλεγε στους άλλους. Με στο πρόβλημα θα δει ο άλλος τη χάρη του Κυρίου. Έχεις προβλήματα? Α, είσαι προνομιούχος. Είναι η ευκαιρία που θα φανερώσεις τη δόξα του Κυρίου. Έχεις δυσκολίες στη ζωή σου? Ω, έχεις όλες τις προϋποθέσεις να δεις το χέρι του Θεού. Πότε ο γεννητής τυφλός είδε το χέρι του Κυρίου? Πότε? Όταν είχε τα μάτια ανοιχτά? Όχι, μα δεν είχε ποτέ τα μάτια. Επειδή δεν είχε τα μάτια του ανοιχτά, γι' αυτό είδε τα έργα του Κυρίου. Έχεις πρόβλημα? Θα πεις, ω, σε ευχαριστώ, Κύριε. Τώρα είναι η ώρα που θα δω τη δόξα σου. Τώρα είναι που θα δω το χέρι σου. Όταν δεν έχω να πληρώσω, όταν δεν έχω εργασία, τότε περίμενα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Τη δόξα του πατέρα σου που ενδιαφέρεται για σένα. Εγώ ξυπνάω το πρωί, δεν έχω εργασία. Μου λένε οι Γαλλοί, τι κάνεις χωρίς εργασία? Στο κύριο, τι κάνουν τα παιδιά? Τα δικά σου όταν είναι μεγαλών, στενοχωριούνται ποτέ? Εσύ όταν είσαι ένα παιδί, στενοχωριώσαι να. Δεν στενοχωριώσαι, στενοχωριώ τον πατέρα σου, η μάνα σου. Όταν έρχεσαι από το σχολείο, στενοχωριώσαι να τι θα έχει να φάει ο πατέρας μου, θα έχει κάνει κάτι ο πατέρας μου, η μάνα μου? Όχι, τρέχεις εκεί πέρα, μαμά, βάλε μου να φάω. Ε? Και όταν ο δάσκαλος σου έλεγε, θα πάρετε λέει, τετράδια, θα πάρετε, αγοράστε βιβλία, μολύβια και ξέρω εγώ, σκεφτόσαι να εσύ, ω, τώρα ο πατέρας μου που θα βρει λεφτά να μου δώσει. Όχι, έτρεχες με πίστη ότι ο πατέρας μου θα μου δώσει. Και λέει και ο μπαμπά, δώσε μου 2 δραχμές γιατί θέλω να αγοράσω τετράδια. Πώς ζούσες? Ελεύθερος. Έτσι ακριβώς πρέπει να ζεις και με τον πατέρα σου. Τον ουράνιο. Ελεύθερο. Το πρωί θα ξυπνήσεις. Σε ευχαριστώ, πατέρα, Άγιε. Σε ευχαριστώ για το κρεβάτι. Έχετε πει ευχαριστώ στον κύριο για το κρεβάτι σας? Δεν έχετε πει, καταλαβαίνω. Είσαστε αχάριστοι. Αν όμως είστε άστεγοι, τότε θα καταλάβετε τι εστί κρεβάτι. Αν μείνεις άστεγος και δεν έχεις που να κοιμηθείς και κάνει κρύο έξω, βρέχει, τότε θα δεις τι αξία έχει το κρεβάτι, τι αξία έχει το πάπλωμα. Θα λες σαν εμένα όταν πάω και γέρνω στο μαξιλάρι και πριν με πάρει ο ύπνος, σε ευχαριστώ κύριε για το στρώμα μου. Σε ευχαριστώ κύριε για το κρεβάτι μου, σε ευχαριστώ για το πάπλωμα, σε ευχαριστώ και μια, για τη γυναίκα μου. Για τη γυναίκα σου. Δηλαδή, για τη γυναίκα μας θα ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστείς τον Θεό για τη γυναίκα σου, γιατί είναι θησαυρός κοντά σου. Δεν εκτίμησες ποτέ. Ξέρετε τι σημαίνει γυναίκα? Σου καλύπτει όλες τις ανάγκες. Είναι η υπηρέτρια του σπιτιού. Καθαρίζει, σφουγγαρίζει, μαγειρεύει, πλένει, σε ντύνει, σε ποτίζει. Τα παιδιά σου τα φροντίζει, τα μεγαλώνει. Όλα τρέχει, δεν σταματάει πουθενά. Πες ευχαριστώ στον Κύριο. Για τη γυναίκα σου. Ναι. Εγώ θα πω, αλλά η γυναίκα μου θα πει τίποτα, ευχαριστώ. Και οι γυναίκες θα πούνε. Είπατε ποτέ ευχαριστώ τον Κύριο για τον άντρα σας? Ναι, τι να το πω, ευχαριστώ, αυτός με μαλώνει. Και που σε μαλώνει, να πεις ευχαριστώ. Γιατί αν δεν είχες κανέναν, δεν θα σε μάλωνε κανένας. Στο χωριό μου συνηθίζε και ο πατέρας μου να λέει μια παροιμία. Λέει, δεν έχω άνθρωπο για να μαλώσω. Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω άνθρωπο να μιλήσω. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα στο κρεβάτι σου? Να έχεις την ανάσα ενός άνθρωπου? Έχετε κοιμηθεί μόνοι σας? Έρμη στο σπίτι? Πόσο δύσκολο είναι. Ρωτήστε τους ελεύθερους ή ρωτήστε τις χείρες ή και τους χείρους. Θα σας διδάξουν πολλά πράγματα. Αλλά πριν μείνετε μόνοι σας, μάθετε να ευχαριστείτε τον Θεό. Μάθετε να δοξάζετε τον Θεό για τα πάντα. Για τα μάτια σας έχετε ευχαριστήσει τον Θεό? Τι είναι αυτά, αδερφέ μου, τώρα για τα μάτια μας? Εσείς έχετε ευχαριστήσει τον Θεό για τα μάτια σας? Είπατε στον Θεό, σε ευχαριστώ για τα μάτια μου. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις τα μάτια σου, να βλέπεις? Μεγαλείο είναι. Εάν δεν έχεις τα μάτια σου να δεις πώς είναι η ζωή, πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, όλα τα μέλη του σώματός μας είναι άρτια. Και όμως δεν λέμε, σε ευχαριστώ Κύριε για τα χέρια μου, σε ευχαριστώ Κύριε για τα πόδια μου, σε ευχαριστώ Κύριε για τα αυτιά μου, σε ευχαριστώ για τα μάτια μου, σε ευχαριστώ και για το στόμα μου. Το στόμα όμως να το προσέχετε. Πάντοτε. Αλλά προσέχετε το στόμα. Γι' αυτό θα μάθετε να είστε χαρούμενοι. Θα ξυπνάτε το πρωί και θα ευχαριστείτε τον Κύριο γιατί είστε παιδιά του Θεού του ζώντος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού? Έχετε αναγνωρίσει αυτή την αξία? Αυτό το μεγάλο, φοβερό προνόμιο να σε πάρει ο Ιησούς από την κόλαση και να σε πάει στη βασιλεία του. Δεν υπάρχουν λόγια. Την ημέρα εκείνη που θα κάνει ο Κύριος το μεγάλο δικαστήριο, το ένα και μοναδικό, σε όλο το σύμπαν θα γίνει και δεν θα ξαναγίνει, εκεί ο Κύριος θα πει, ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατέρα μου. Τους πει στα δεξιά εσείς από εδώ. Οι ευλογημένοι του πατέρα μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία αυτού. Γιατί επίνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Γυμνός ήμουνα και με ντύσατε. Και θα πεις στους άλλους, υπάγετε από μένα εσείς οι καταραμένοι. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Είναι τα πιο ακραία φοβερά λόγια. Ρίξτε μια ματιά, δεν θα μπορέσεις να φανταστείς εσύ σαν άνθρωπος τώρα τι σημασία έχουν αυτά τα λόγια. Αλλά όταν ο Κύριος τα προφέρει, εκεί την ώρα υπάγεται από μένα εσείς κατηραμένοι, τότε θα δείτε ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρξει να ακούσει μια οντότητα αυτά τα λόγια τα φοβερά. Είναι τα χειρότερα λόγια που θα μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος. Φύγε από μένα, καταραμένε. Ξέρετε τι είναι να σου πει ο Θεός, φύγε από μένα, ναι. Τα χειρότερα λόγια. Και τα πιο ευλογημένα λόγια είναι, ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατέρα μου. Ω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, εκεί την ώρα όταν θα ακούσεις αυτά τα λόγια και θα είσαι από την πλευρά των ευλογημένων, θα φύγει όλο το βάρος. Και θα έρθει μια τέτοια μεγάλη χαρά, που εκείνη την ώρα θα πεις ότι αξίζει ο Κύριος. Τώρα όμως δυσκολεύεσαι να ευχαριστείς τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να έρθει εκείνη η ώρα για να τον ευχαριστήσω τον Θεό. Θα τον ευχαριστήσω από τώρα. Δεν χρειάζεται εγώ να είμαι θλιμμένος τώρα και να πω, Κύριε, γιατί το ένα. Όχι, ο Κύριος μου χάρισε τη βασιλεία του, μου χάρισε τον εαυτό του, μου έδωσε το πνεύμα του, με έκανε έναν άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό του, τερπνότητες διαπαντός σε τη δεξιά του. Αδέρφια μου, είμαστε προνομιούχοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού του ζώντος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προνομιούχοι είστε. Καμία σχέση δεν έχει ο κόσμος μαζί σας. Ακόμα και στη χειρότερη σου κατάσταση είσαι προνομιούχος. Γιατί έχεις το Θεό μαζί σου. Ο Θεός σε αγαπάει. Και θλίβεσαι. Επειδή δεν έχεις εργασία, επειδή δεν έχεις το ένα, επειδή δεν έχεις το άλλο. Μάθε να χαίρεσαι στον Κύριο πάντοτε. Και ο Κύριος θα έρθει στη ζωή σου. Και άρχισε να περπατάς όπως ο Ενόχ περπατούσε μαζί με τον Κύριο και εσύ άρχισε να περπατάς και θα δεις τι άνθρωπος θα γίνεις μέσα σε λίγες πέρες. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει.